Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri 25 martie, la microfon e Diana Răilanu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vom avea parte de vreme caldă și frumoasă. Maximile termice vor ajunge între 13 grade în nord și 18 grade în localitățile din sudul țării.
În Occident, temperatura rămâne stabilă. La Roma, Praga și Viena vor fi 16-17 grade Celsius. În schimb, la Moscova se lasă frig. Vor fi astăzi minus 6 grade.
Portugalia și Irlanda, țări care au fost lovite drastic de criza financiară, au trebuit să facă față mai apoi unei acute crize politice. După ce a solicitat un împrumut financiar extern de urgență, Irlanda a fost nevoită să recurgă la un plan dur de austeritate, stârnind astfel nemulțumirea oamenilor care au ieșit să protesteze în stradă.
Situația este similară în Portugalia, unde ieri și-a dat demisia premierul portughez José Socrate, după ce parlamentul i-a respins planul de austeritate propus pentru a evita un ajutor străin.
Cum se descurcă moldovenii plecați cu zecile de mii la muncă în Irlanda și Portugalia? Cum fac față șomajului și valurilor de scumpiri? Aflăm de la Sergei Petrovski, președintele comunității basarabenilor din Irlanda, și Rodica Gerasim, o moldoveancă stabilită de mai mulți ani în Portugalia.
Ce este mai de valoare, munca de o viață a unui procuror sau munca de o viață a unui învățător? Va încerca să descopere colegul nostru, Ilean Ciocan, în partea a doua a emisiunii.
Tot atunci, Traian Ungureanu ne spune dacă triumful digital a reușit sau nu să pună capăt bunului gust.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Eliana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Eliana!
Bună dimineața! Legea bugetului și strategia fiscală a guvernului vor fi din nou dezbătute astăzi în Parlament după ce ieri au fost respinse în Comisia de Economie și Finanțe. NATO va prelua controlul asupra zonei de non-survol impusă deasupra Libiei, iar la Bruxelles continuă summitul Uniunii Europene la care se discută noi modalități de a se evita crize ale datoriilor, cum au fost cele din Irlanda și Grecia. Acestea sunt știrile dimineții. Legea bugetului și strategia fiscală a guvernului vor fi din nou dezbătute după ce ieri au fost respinse în Comisia de Economie și Finanțe, cu voturile comuniștilor și a doi parlamentari din Alianța de Guvernare. În principiu, se invocă trei motive de nemulțumire între partenerii din Alianța pentru Integrare Europeană. Faptul că guvernul ar vrea să-și aroge dreptul de a cheltui bani din buget fără aprobarea Parlamentului, nivelul noilor accize pentru tutun și băuturi alcoolice și introducerea de anul viitor a impozitelor indirecte pe venituri nedeclarate. Ieri, înainte de a pleca la Bruxelles, premierul Vlad Filat a avertizat că Moldova riscă să piardă o nouă tranșă din creditul FMI dacă pachetul bugetar financiar nu este adoptat până la 1 aprilie. Totodată a lăsat de înțeles că guvernul ar putea demisiona dacă bugetul nu este aprobat. NATO va prelua controlul asupra zonei de non-survol impusă deasupra Libiei, dar alte aspecte ale misiunii internaționale, cum ar fi raidurile de bombardament, rămân pentru moment sub controlul țărilor care au pornit intervenția. Președintele Obama reafirmase ieri că Statele Unite vor să predea cât mai repede, în câteva zile, comanda și coordonarea misiunii. Aviația aliată și-a intensificat bombardamentele astăzi. Un comandant al forțelor americane a precizat că au fost lansate 14 rachete Tomahawk împotriva forțelor pro-Kadhafi. Între timp s-a anunțat că Emiratele Arabe vor participa și ele cu 12 avioane de luptă. La misiune mai participă o țară arabă, Qatarul, cu 2 avioane și 2 nave militare. Vorbind în fața Consiliului de Securitate ONU, secretarul general Ban Ki-moon a declarat că liderul libian Gaddafi ignoră decizia ONU de încetare a luptelor. Mai mult, continuă să atace cu artilerie grea pozițiile opoziției. Kim a mai declarat că regimul Gaddafi continuă să se facă vinovat de crime împotriva populației civile, dar a asigurat că cei vinovați vor fi trași la răspundere. Refacerea Japoniei după cutremur și valul tsunami ar putea sprijini și refacerea economiei. Este de părere Fondul Monetar Internațional, care apreciază că Japonia are puterea financiară necesară. Costul refacerii este estimat la peste 300 de miliarde de dolari. Radiațiile însă și penuria de electricitate ar putea fi cele mai mari obstacole, fiind greu de prevăzut și controlat aceste fenomene, avertizează Fondul Monetar Internațional. La Bruxelles continuă summitul Uniunii Europene, la care se discută noi modalități de a se evita o criză a datoriilor, cum au fost cele din Grecia și Irlanda. Totodată, este vorba de măsuri de a garanta moneda unică europeană. Bugetul așa numitului Mecanism European de Stabilitate ar putea fi mărit. În acest moment este de 440 de miliarde de euro pe hârtie, dar în practică nu ar putea împrumuta mai mult de 200 de miliarde. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, este așteptată săptămâna viitoare la Londra, unde va avea loc o reuniune internațională dedicată situației din Libia. Participarea doamnei Clinton a fost decisă după o teleconferință cu omologii din Franța, Marea Britanie și Turcia. Și în Belarus, încă doi oponenți ai președintelui Lukashenko au fost condamnați la închisoare sub acuzația de acte de huliganism. Între timp, unul dintre contracandidații președintelui, eliberat condiționat, a reușit să fugă din Belarus în Cehia, unde a primit azil politic. Acestea au fost știrile Europei Libere în această dimineață.
Ileana, mulțumim, te așteptăm și în partea a doua ediției cu știrile dimineții pe scurt.
Iar pentru știri la orice oră, accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să comentați forumul nostru. Întrebarea din această săptămână este: care credeți că vor fi evoluțiile războiului din Libia?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam mai devreme, guvernul de la Lisabona trece printr-o criză politică, urmare a celei financiare. Ieri și-a prezentat demisia premierul José Socrate, după ce Parlamentul i-a respins planul de austeritate propus pentru a evita un ajutor financiar străin.
De la Rodica Gerasimă, moldoveancă stabilită de mai mulți ani în Portugalia, aflăm cum au fost afectați moldovenii de criza financiară.
Situația, să vă zic, nu-i prea bună. Chiar în ultimii ani a început din ce în ce să schiopeteze mai mult. Unii conaționali de-ai noștri au rămas într-adevăr fără locurile de muncă. Mulți se află în timpul de față înscris la Birja Muncii. Chiar zilele astea am întâlnit o familie, chiar doamna avea 10 ore de curățenie. Și multe doamne i-au redus dintre orele de curățenie și soțul avea niște ore la construcție. Și firma a dat faliment, soțul a rămas la Birja Muncii și, evident, având de plătit chirie, având de plătit susținerea familiei și așa mai departe, sărmanii intră într-un pesimism enorm care uneori duce chiar și la tragedii.
În cele mai dese cazuri, ce fac? Cum se descurcă?
Pleacă foarte mulți, încearcă să obțină cetățenie și pleacă foarte mulți peste hotare. Pleacă în Spania, pleacă în Statele Unite, în Canada, în Germania.
De pe urma crizei, care au fost domeniile cel mai tare afectate?
Construcția civilă, totuși.
Practic acolo unde lucrează cei mai mulți moldoveni.
Da, marea majoritate sunt pe șantiere.
Au încercat să, zic așa, recalifice sau...
Da, să știți că naționalii noștri sunt unii dintre cei mai descurcăriți, ba chiar și uneori chiar mă mândresc, pentru că mulți încearcă să-și legalizeze studiile și încearcă astfel să-și găsească echivalență și încadrare în locul muncii în conformitate cu profesia.
Întorcându-ne la criza economică din Portugalia, produsele alimentare s-au scumpit, prețurile s-au în sus.
Drastic, chiar durut. Oamenii sunt indignați, fac foarte multe greve. Iată, ieri au făcut greve aici este un mijloc de transport, trecem peste râul Tejo cu catamaranele. Ieri au fost grevă, lucrătorii de la catamarane, astăzi au făcut grevă lucrătorii de la metrou, mâine fac grevă lucrătorii de la trenuri și așa consecutiv în fiecare zi se face câte o grevă într-un anumit sector. Sunt foarte așa speriați, să zicem, de viață pentru de mâine. Nimeni nu știe ce o să-i așteaptă pentru mâine. Și chiar când vorbești cu un simplu portughez pe stradă, așa, merge abătut și nu vede nicio ieșire din situație deocamdată, din păcate.
Pentru că nici situația politică nu strălucește în Portugalia. Deci, ieri și-a dat demisia premierul.
Da.
Deci, cei mai mulți dintre moldoveni înțeleg gravitatea, să zic, crizei politice.
O înțeleg, dar din păcate nu putem să facem nimic. Ce să zicem, în ultimii 30 de ani, cum se exprimă chiar și portughezii, cei care au guvernat au dus țara la criza în care se află în momentul de față. Și chiar este chiar în fața mea acum un articol din partea unui cetățean portughez care își exprimă indignarea, spunând că Portugalia în timpul de față datorează peste 125 de mii milioane de euro. Și se întreabă, deci el, deci cum se gândește următorul prim-ministru care va să vină, de unde va lua banii acestea ca să întoarcă datoriile?
Într-o astfel de situație, îi bate cumva gândul pe moldoveni să se întoarcă acasă?
Da, da. Totuși își mai mențin speranța. Sărmănica în cutie, Pandora, a rămas ultima. Și totuși mai menținem speranța să ne mai întoarcem și noi la țărișoara noastră, la rădăcini. Pentru că cum n-ai da, dar tot acolo te tragi, de unde ai venit, de unde ți este țara, de unde ți este neamul. Așa ne-am născut noi, mai atașați poate de patrie și de tot ce ne este mai sfânt, mai scump. Mulți dintre conaționalii noștri, deci marea problemă din cauza căreia nu se întorc, se tem totuși de locurile de muncă, se tem totuși de salariile mici care sunt acum în țară. Prețurile exorbitante la apartamente care sunt în țară.
A fost Rodica Gherasimă, moldoveancă stabilită de mai mulți ani în Portugalia.
Irlanda a fost o altă țară afectată puternic de criza economică. După alegerile parlamentare care au avut loc la finele lui februarie, partidele învingătoare au căzut de acord să formeze o coaliție cu un plan comun de redresare a economiei Irlandei și scoaterea țării din criză.
Criză care a afectat și comunitățile de moldoveni, după cum ne-a spus în ajun președintele Asociației Basarabenilor din Irlanda, Serghei Petrovski.
Desigur, situația nu este foarte roz. După cum spun moldovenii de aici, cât de rău n-o să fie în Irlanda, oricum o să fie mai bine ca în Moldova. Asta sunt unele afirmații pe care le-am auzit. Într-adevăr, au intrat într-o criză politică din care încearcă să iasă acum după alegerile parlamentare care au avut loc recent, la sfârșitul lunii februarie. S-a schimbat puterea, partidele din opoziție au ajuns la guvernare, partidele de guvernare au ajuns la opoziție și încearcă să găsească o soluție, în primul rând, pentru a crea locuri de muncă și a stopa tinerii de a pleca peste hotare, adică în Statele Unite, Canada.
Partidele care au venit acum la putere, care este atitudinea lor față de migranți?
Din câte știu, Partidul Muncii, care este unul din cele două partide care se află la guvernare, are o atitudine bună față de cei care au venit să muncească aici, chiar de-a lungul acestei perioade, din câte cunosc eu mulți din consilieri, chiar și actuali deputați, au fost implicați în diferite organizații care apărau drepturile migranților.
Cum stau moldovenii la capitolul locuri de muncă? Își pierd locurile sau, din contra, situația nu s-a schimbat?
Vă dați seama, la momentul actual, în această țară mică, se află peste 400.000 de șomeri. Deci nu avea cum să nu afecteze și moldovenii care se află aici. Sunt care și-au păstrat locurile de muncă, dar sunt mulți care și le-au pierdut. Au fost afectați cei care aveau mici afaceri, gen prestări servicii în domeniul construcțiilor și aveau 2, 3, 4, 5 oameni angajați. De ce au fost afectați foarte tare? Pentru că sfera construcțiilor este sfera care a fost afectată cea mai tare.
Și ce au făcut în acest caz?
Au apărut diferite programe. Mulți au încercat să se reprofileze, să meargă să facă ceva cursuri, să încerce în alt domeniu, vânzări, marketing, prestări servicii, domenii care au fost mai puțin afectate de criza respectivă.
Dar ce măsuri de austeritate a luat guvernul de la Dublin?
Au avut loc alegerile parlamentare și imediat după alegeri, într-o săptămână de zile, s-a format coaliția de guvernare. Nu a avut loc discuții ca la noi prin culise și prin nu știu unde și întâlniri la ceai și n-au întins-o luni de zile ca să ajungă la un numitor comun. Deci, într-o săptămână de zile, au pus la punct în linii mari modul în care vor guverna țara în următorii ani, care sunt prioritățile. Nu s-au certat mult timp pe diferite mărunțișuri, care și cui ce ministerii revine și lucruri din astea.
Asta ar fi să învețe politicienii de la Chișinău?
Politicienii de la Chișinău n-ar să învețe până o să iasă lumea în stradă și o să învețe.
La moment, starea de spirit printre moldoveni, care este?
Foarte greu se hotărăsc să meargă înapoi acasă. Adevărul este că situația actuală în Republica Moldova nu este una care ar face să pleci acasă. Uitându-ne cum politicienii nu pot ajunge la un numitor comun privind niște lucruri foarte simple, adică pornind de la identitatea noastră, limba pe care o vorbim, cât timp o să fie cineva ca domnul Lupu care vrea să devină președintele țării și el declară că vorbește științific limba română și politic limba moldovenească, eu nu cred că o să ajungem undeva.
A fost Serghei Petrovski, președintele Asociației Basarabenilor din Irlanda.
Este ora 7:16. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Paul Hodorogea și Diana Răileanu.
De seara la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European cu Liliana Barbăroșie și Dan Alexe despre nediscriminare.
Revenim acum cu știrile dimineții pe scurt prezentate de Ileana Giorchescu de la Praga.
Legea bugetului și strategia fiscală a guvernului vor fi din nou dezbătute în Parlament după ce ieri au fost respinse în Comisia de Economie și Finanțe, cu voturile comuniștilor și a doi parlamentari din Alianța de Guvernare. NATO va prelua controlul asupra zonei de non-survol impusă deasupra Libiei, dar alte aspecte ale misiunii internaționale, cum ar fi raidurile de bombardament, rămân pentru moment sub controlul țărilor care au pornit intervenția. Refacerea Japoniei după cutremur și valul tsunami ar putea sprijini și refacerea economiei, este de părere Fondul Monetar Internațional, care apreciază că Japonia are puterea financiară necesară. Costul refacerii este estimat acum la peste 300 de miliarde de dolari. La Bruxelles continuă summitul Uniunii Europene, la care se discută noi modalități de a evita o criză a datorilor, cum au fost cele din Grecia și Irlanda. Totodată este vorba despre măsuri de a garanta moneda unică europeană. În Belarus, încă doi oponenți ai președintelui Lukashenko au fost condamnați la închisoare sub acuzație de acte de huliganism, iar în Ucraina, fostul președinte Leonid Kuchma a fost pus oficial sub acuzație în legătură cu uciderea în anul 2000 a jurnalistului de investigație Gheorghi Gongadze. Kuchma a făcut acest anunț când a ieșit ieri de la procuratură, dar nu a precizat exact ce acuzații îi se aduc. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, Iluzii Pierdute este o nouă pagină pe care o puteți accesa pe site-ul nostru, pagina consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Parlamentul Republicii Moldova, unanim, a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 19 minute, e timpul pentru revista presei. Un proverb rusesc spune că porcul, oricât l-ai păzit, tot va găsi niște glod să se tăvălească. Parafrazând, Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că, jurnaliștii ruși au flerul să descopere mereu pericolul românesc în Moldova. După așa zisul pericol al venirii în Moldova a presei de peste Prut, care de altfel difuzează și în limba rusă, noua sperietoare este ședința comună a guvernelor României și Moldovei în luna iunie. Editorialistul se întreabă dacă are sau nu Moldova un plan de răsturnare a guvernului filat. Cine se teme de unire este o altă întrebare din Jurnal de Chișinău, adresată de Petru Bogatu. El scrie că ambasada Moscovei ar fi creat din 2009 până acum grupuri de provocatori sub acoperirea unor pretinse asociații sau mișcări, care incită spiritele în Chișinău de atâtea ori de câte este nevoie. Rușii, încheie Bogatu, vor să răstoarne barca Republica Moldova, iar dacă nu reușesc, să schimbe măcar capitanul. Și Constantin Tănase în timpul abordează același subiect. El scrie că așteaptă ca Serviciul de Informații și Securitate Moldovenesc să descopere cine sunt patrioții Moldovei care ar planifica niște provocări duminică. Tot acei care împărțeau zilele trecute prin Chișinău fluturași pe care era imprimat mesajul 27 martie 1918, ziua rușinii naționale. Fie alături de noi în PMAN, adică Piața Marei Adunări Naționale, și spune nu românizării. În săptămâna, Vsevolod Jornei afirmă că logic ar fi ca guvernul să acționeze independent de partide, la fel cum echipa națională de fotbal ascultă de selecționer, nu de antrenorii cluburilor care i-au delegat. Numai că logica moldovenească îl învârte pe Aristotel în iadul lui Elen ca pe un fus. În guvernul moldav, miniștrii vin cu rolurile scrise la partid și meciul electoral continuă hăt după alegeri. Iar în adevărul, Vitalie Ciobanu răspunde la întrebarea a fi sau a nu fi român. Mai multe vă invităm să citiți în paginile ziarelor de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E suficient să analizezi numai starea lucrurilor din sistemul de pensionare autohton ca să-ți dai seama ce ni s-a întâmplat nouă cetățenilor Moldovei în ultimii 20 de ani. Privită din acest punct de vedere, situația se prezintă în chip lamentabil, catastrofal. Și nu doar pentru că majoritatea simplilor muritori au avut în anii tranziției niște pensii mici, ridicole, niște pensii care nu le asigurau nici măcar lucrurile de primă necesitate. Cea mai mare lacună a sistemului de pensionare din Moldova a fost toți acești ani deosebirea flagrantă izbitoare dintre privilegiile unei minorități și mizeria majorității. Va să zică, toți acești ani procurorii și polițiștii se pensionau mult mai repede decât învățătorii. Toți acești ani funcționarii și politicienii obțineau pensii mult mai mari decât ale medicilor, de pildă. Și nu numai că pensiile lor erau mai mari, dar și erau calculate cu procente mai mari din salariu. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta e la mintea cocoșului. Statul avea grijă de pârghiile lui. În rest, să se descurce lumea cum poate. Altminteri, privilegiile astea ale procurorilor, cinolii, polițiștilor sunt greu de justificat. Se poate lesne demonstra la rigoare că munca de o viață a unui profesor a fost mai utilă pentru societate decât munca unui anume procuror sau unui anume polițist. Și de ce atunci cineva trebuie să se pensioneze la 50 de ani, iar altcineva mai util tocmai la 62? Și mai gravă devine situația dacă ne gândim că privilegiile legate de pensie și pensionare pentru o categorie mică de oameni au fost conservate pe durata unei epoci dintre cele mai dificile, când mulți bătrâni au fost pur și simplu striviți de tranziție. Aceste privilegii au fost păstrate de guvernările precedente. Și iată, abia acum, după atât amar de vreme, guvernanții încep a se gândi că ele sunt cam ciudate. Nu e cam târziu? Acum ci că vârsta de pensionare a privilegiaților sorții va fi majorată. Dar nu oricum, ci treptat. Eu nu înțeleg de ce ea trebuie majorată treptat. De ce nu pot fi dintr-o dată puși privilegiații pe picioare de egalitate cu restul lumii? Sau șocul va fi foarte mare? Iar de unde am văzut un politician reflectând despre existența unor pensii exorbitante, nejustificate? Ele ar trebui micșorate nițel, în opinia politicianului. Probabil tot treptat. Asta a fost situația sistemului de pensionare în epoca tranziției. Iar și mai curios e faptul că mulți dintre guvernanții care au păstrat cu sfințenie privilegiile se erejau în mari luptători pentru dreptate socială.
Care e diferența între blugi și pantalonii de stofă sau între produsele fast food și mâncarea bine gătită, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Și totuși revoluția digitală e relativă. În ciuda victoriei totale asupra vechilor formate, mediile digitale cad la calitate. Mai clar, e vorba de sunet și de imagine. MP3, un format digital ultracomprimat, a câștigat partida. Oricine poate purta cu el 10 sau 20.000 de cântece într-un iPod. Același lucru s-a întâmplat în fotografie. Un telefon sau un aparat de fotografie digital poate păstra mii de imagini care pot fi vizionate pe loc. Așa au fost scoase de pe piață banda de magnetofon, discul de vinil și chiar CD-ul. La fel, aparatul cu film foto. Ce nu se știe, dar începe să se audă tot mai des, e că formatele digitale sunt mult sub calitatea formatelor vechi. Un disc de vinil, pus pe un pick-up decent, dă o audiție fără zgomot de fond, cu o gamă de nuanțe sonore de zeci de ori mai largă și mai adâncă. Fotografiile făcute cu un aparat cu film au o densitate de culoare și de detaliu de zeci de ori mai mare decât orice aparat digital. Mulți spun că asta nu contează, că ochiul și urechea nu percep diferența, sau că stăpânul n-are chef să se încurce cu asemenea finețuri. Poate. Dar uneori în creștere de oameni vor să asculte muzică și să vadă imagini de calitate, iar pentru asta se întorc la tehnologia veche. Pick-up-ul, vinilul și aparatul cu film au acum o piață aparte. La început, totul părea un moft de colecționar nostalgic. Asta a trecut și tot mai multă lume caută ceva ce nu poate obține de la formatele digitale. Calitatea. E exact diferența între blugi și pantalonii de stofă, între McDonald's și mâncarea bine gătită. Asta nu înseamnă că triumful digital poate fi dat înapoi. Înseamnă că triumful digital n-a reușit să pună capăt bunului gust. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În Belarus continuă procesele politice. Doi oponenți ai președintelui Lukashenko au fost condamnați la ani de închisoare sub acuzația de huliganism. Zmister Dashkevich și Eduard Lobo au fost arestați cu o zi înainte de controversatele alegeri prezidențiale din 19 decembrie, care au provocat un val de proteste urmat de un val de arestări abuzive. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Cei doi au fost condamnați la 2 și 4 ani închisoare. Dashkevich era liderul unei organizații neînregistrate, Frontul Tineretului, iar Loba o figură cunoscută a opoziției belaruse, atât cât există ea. Cei doi erau acuzați că ar fi bătut niște trecători la Minsk și au fost reținuți cu o zi înainte de alegerile prezidențiale sub bănuiala de huliganism. După pronunțarea verdictului, tatăl lui Dashkevich declara Europei Libere că totul este o înscenare, că fiul lui este cea mai pașnică persoană pe care o cunoaște și din motive religioase. Se pare că autoritățile încearcă, prin acest gen de procese, să anihileze opoziția și orice tentativă de a-l critica pe Lukashenko și modul în care a fost reales, cu 80% din voturi. Un vot care, pentru mulți, este falsificat. Alegerile din decembrie au provocat un val de proteste, la care autoritățile au răspuns cu arestarea a sute de persoane. Foști candidați la președinție, persoane active în opoziție, participanți la proteste. Printre cei care rămân în închisoare, în așteptarea unui proces, se numără doi foști candidați la președinție, Andrei Saniac și Mihail Statkevich. Un al treilea fost candidat se află sub arest la domiciliu. Valentin Stefanovici, activist pentru drepturile omului, declara, după condamnarea celor doi, că autoritățile au încercat de mai multe ori să-l aresteze pe Dashkevich pentru a-l izola de scena politică și pentru a descuraja orice disidență sau protest din partea Frontului Tineretului. Pentru Ludmila Griaznova, altă militantă pentru drepturile omului, nu este vorba de un proces, ci de un ordin politic executat de un tribunal ca să intimideze societatea. Un alt contracandidat al lui Lukashenko, Alex Mikhalevich, eliberat condiționat până la proces, a reușit să fugă din Belarus. Ajuns în Cehia, a primit azil politic.
A fost Ileana Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Vă reamintim că astăzi legea bugetului și strategia fiscală a guvernului vor fi din nou dezbătute de Parlament după ce ieri au fost respinse în Comisia de Economie și Finanțe cu voturile comuniștilor și a doi parlamentari din Alianța de Guvernare. În principiu se invocă trei motive de nemulțumire între partenerii din Alianță pentru integrarea europeană: faptul că guvernul ar vrea să-și aruge drepturi pentru a cheltui bani din buget, fără aprobarea Parlamentului, nivelul noilor accize pentru tutun și băuturi alcoolice și introducerea de anul viitor a impozitului indirect pe venituri nedeclarate. Mâine, într-o nouă emisiune, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va încerca să afle care sunt problemele administrației publice locale în ajur de alegeri.
Iar în emisiunea de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt, Vasile Botnaru împreună cu invitații lui vrea să întocmească o listă a regulilor pe care și le asumă benevol și neselită de nimeni Moldova ca să fie acceptată pe piața Uniunii Europene.
Atât pentru astăzi. Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Libera.